Tosiaan meillä perinteisesti tämän kurssin teemoissa on ollut nämä tulevaisuuden taidot ja niitä edistävät opetuskäytänteet. Nyt tosin suurimman osan kanssa on aiheesta keskusteltu jo viime kevään tietotekniikan opetuksen perusteet kurssilla. Mutta otetaan tänään sellainen pikakertaus ja tehdään sitten ehkä enemmän sitten katsotaan sitä käytännön juttua, että miten nämä asiat voisivat nyt näkyä siinä teidän pedagogisen tuen toteutuksessa. Ja millä lailla te voisitte ehkä niitä sitten siinä huomioida. Ja taustallahan on tietysti sitten tosiaan se, Anne tuossa hyvin jo kommentoikin tuossa aikaisemmin, että kun opiskelijoilta on todettu tulevaisuuden taitoja, niin opiskelijat on sillä ollut sillä, että mitä he valmistuvat puolen vuoden päästä. Siinä on vielä aikaa, että mitä ne tulevaisuuden taidot on ja millä lailla niitä ehkä nyt sitten voisi kommunikoida tulevillekin sukupolville. Että se tulevaisuus on jotain muuta kuin se kahden viikon päästä tai 3 kuukauden päästä. Eli koulumaailma kun mietitään, niin tosiaan niitä, mihin me niitä opettajana valmennetaan niitä meidän pikkupiltejä sieltä koulusta ja minkälaisia taitoja he tulevaisuudessa tarvitsevat, koska eihän me tiedetä yhtään, mihin maailma on menossa, minkälainen maailma on sitten 5 tai 10 tai 15 tai 20 vuoden päästä, kun ne on sitten opiskelijat tai oppilaat on siellä työelämässä ja ei edes tiedetä, minkälaisia työpaikkoja tai minkälaisia ammatteja sitten tulevaisuudessa on. Niin, nämä tulevaisuuden taidot tosiaan on määritelty useammassakin tutkimuksessa. Tuossa nyt on tuosta ATC-tutkimuksesta otettu tuo luokittelu. Eli siellä on se ajattelun taidot ja työskentelyn taidot ja työvälineiden hallinta ja kansalaisena maailmassa. Ja tuo nyt sitten se tapa ajatella, se luovuus ja innovaatio, eli ihan sama, jos miettii teidän pedagogisen tuen nyt sitten projekteja, niin se, että miten niissä nyt se luovuus ja innovaatio ja kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisutaidot, millä tavalla niissä niitä toteutettaisiin. Ja oppiminen tietysti varsinkin pienemmillä koululaisilla on jokseenkin oleellinen taito. Toki mä oon itse vähän havainnut sitä, että sitä puhutaan OPSissa oppimaan oppimisesta jo nykyisessä OPSissa, niin ei opettajat välttämättä hirveästi ole tiedostanut sitä, että millä lailla sitä oppimaan oppimista opetetaan. Mä oon ollut ilkeä ja kysynyt opettajilta ainakin, että no miten sä opetat mun lapsia oppimaan, niin ne on niin kuin sitä tietona. Ne nyt oppii siitä, että me työskennellään ja tehdään kaikkea, niin ne oppii oppimaan. No, mä oon vähän kanssa sitä mieltä, että se ei ihan välttämättä itsestään tapahdu. Ja kun oppilaat on vielä erilaisia, niin sitä pitäisi ehkä vähän eri tavalla.
Eli siinäkin on semmoista termiä, mä oon kuullut käytettyä, kun saatetaan oppia. Eli tavallaan annetaan vähän esimerkiksi jotain tietoa ja yritetään, että ne rupeaa itse laajentamaan sitä tietoa.
Joo. No siis se, että ehkä se niinku, tuossa on just se niinku oppimistyylit ja oppimistrategiat. Että tavallaan millä tavoilla erilaisia asioita voisi lähestyä. Mitkä ne voisi olla, että niinku tiedonhakua ja asioiden prosessointia ja just sitten se, että mennäänkö yksityiskohdista laajempiin asioihin vai laajemmista asioista yksityiskohtiin, miten päin sitä uutta tietoa prosessoidaan, niin ei pienet koululaiset varsinkaan pysty siihen niin kuin automaattisesti. Eli kyllä niitä pitää harjaannuttaa, eli tavallaan opettajan pitäisi tiedostaa sitten opetusmenetelmien valittaessa, että kyllähän se tekemällä tuokin opitaan, mutta opettajan pitäisi ihan oikeasti tiedostaa, että mitä hän nyt tekee, miten hän edesauttaa niitä oppilaita oppimaan.
Ja varmaan se myös.
Joo. Ei ja käy ihan sillä tavalla, että kuitenkin aika hessä.
Kotona olevia ekaluokkalaisia. Ollaan aika kokoinen iso sijoitus vielä siitä, että tietoisuutta sitä vastaajat.
Tässä se on just sitä, että ehkä se niin kuin just pienten koululaisten kanssa se, että opettaja ei varmasti mene sillä, että nyt mä opetan teitä oppimaan.
Mm.
Että se menee niin kuin ehkä tavallaan välineenä siellä, mutta sitten niin kuin isompien opiskelijoiden kanssa ei voi haastaa sitten sitä, että, joo, että no kokeilepa, jos sä teet tällä lailla tänne, että opit sä siitä paremmin kuin jos sä teet jollain toisella tavalla. Ja tietysti sitten nuo työskentelytaidot, että kommunikaatio varmaan on se tulevaisuuden ja yhteistyö, tämmöinen tiimityöskentely, tulevaisuuden tapa työskennellä. Eli se, että miten nyt siellä koulumaailmassakin se, että päästä siitä opettajan tästä, opettajan monologista eroon ja saada sitä kommunikaatiotaitoja oppilailla harjoitettua. Eli jos ne istuu 45 minuuttia siellä tunnilla hiljaa ja kuuntelee opettajaa, niin ei ne opiskelijoiden tai oppilaiden vuorovaikutustaidot hirveästi kehity siitä. Eli pitäisi antaa sitä tilaa sitten niiden taitojen kehittymiselle. Ja tietysti se, että taas tuossakin nyt sitten se, että onko se pelkkää yhteistyötä ja tiimityöskentelyä ja kommunikaatiota sitten niin kuin aamusta iltaan. Että se voi olla sitten taas työlästä sekä opettajalle että oppilaille. Että miten se jaksotetaan sitten
ja sit
tuo puoli.
Lupasti monologista. Sitten siinä tulee just se, mitä tänne lauka-aloitteet saa. Siinä on se mahdollista, että pari tekee, niin toinen tekee aina tietynlaista. Mun mielestä sekin on jo syy siihen, että välillä pitää tehdä.
Ja mä olin tuolla, kun mä tein niitä kasvatusperusopintoja tässä silleen, tai omasta mielestä miten aikuisessa sivuilla opintoja, mutta kuitenkin yksivuosista semmoinen tehty lukutyöntöistä. Ja siinä nyt joka kerrassa, kun tavattiin, siis siinä oli silleen, että joka kerran piti kahden tyypin varmistaa kiireesti tietty alue. Niin. Niin, piti valmistaa. Tehtiin pöytäkirjat, kuka teki mitäkin. Ja sillä niin kuin valvottiin sitä, että kaikki teki sillä sitten jotain. Ja sitten se, kyllä se niin kuin, sillä kun tiesi, että niin pöytäkirjan merkintöjä, että miten sä valmistelut sen kirjoitteessa tai muuta, minkä arvoin niin kuin muuttiin, meitä 4-5 meitä oli, niin minkä arvoin ne antoi sitä, että miten sä valmistautunut sille ja missä termeistä, mistä, miten sä siitä tullut. Kyllä se tavallaan enemmän vastuuttaa sitten, kun esimerkiksi dokumentteja.
No tuosta itse asiassa tulee mieleen sitten se, että just, että jos koulussa tehdään paljon niin ryhmätöitä yhdessä, niin miten sitten arvioidaan sitä yksilön oppimista? Eli toisaalta tarvitaan myös sitten niitä tapoja siihen arvioida sitä, että onko ne tietotekniset taidot kehittynyt vai onko tosiaan aina onnistunut luistamaan, että aina ollut se valokuvaaja tai joku muu, ettei ole tarvinnut siihen koneeseen koskeen. Toisaalta sitten noi työvälineiden hallinta menee samaan kategoriaan sitten se, että miten varmistetaan, että kaikilla ihan oikeasti on ne taidot. Että nyt uudessa OPSissa, perusopetuksen OPSissa, siellä nyt selkeästi sanotaan, että oppilaiden pitäisi osata tietyt taidot. Silloin se pitäisi myös varmistaa, että kaikilla on. Toki ongelmana uudessa OPSissa on se, että missään ei sanota sitä, että kenen se pitää varmistaa, toisin sanoen missään ei, minkään oppiaineen osalta ei ole, matikassa on jotain, mutta muissa ei ole sitä, että missä arvioitaisiin tieteen viestiteknisiä taitoja. Eli nyt ei ole määritelty sitä, että kenen tehtävänä on ne taidot arvioida. Toisin sanoen, välttämättä ei missään vaiheessa arvioida, ja sitten saattaa hyvin niin koulukuntosta tulla ulos oppilaita, jotka on onnistunut viestämään joka kerta.
Tuossa taas tulee mieleen se, että kun, en voi sanoa enää jos, vaan kun mennään enemmän siihen omien laitteiden käyttöön, sekin helposti vie taas siihen, että sulla on se hyvä kamera, että tässä se menee helposti siihen, että kaikilla työtä toivottavasti.
Ehkä sekin just sitä, että sit pitäisi vaihtaa ryhmiä, vaihtaa rooleja.
Niin, kyllä, mutta sehän on, niinku, se on taas sitä, että pakotetaan omalta mukavuusalueelta pois. Mä oon joku tottuneet siihen ryhmään, tottuneet siihen omiin rooleihin, mutta tästä taas.
Ja toisaalta tietysti sitten se, että jos vaihdetaan ryhmiä, niin toisin siinä uudessa ryhmässä välttämättä ei ole tietoa siitä, että sä olit edellisessä ryhmässä valokuvaaja. Nyt sä onnistut olemaan aina se valokuvaaja, ja sä et välttämättä opi niitä uusia taitoja.
se on tästä opettajan rooli. Mm. Ja toisaalta se oppi voi mennä paremmin siinä ryhmässä kuin eri, jos se saadaan sitten sekoitettua. Alueet siinä, että ei se ole mitään järkeä, että sitten yksi katsotaan päätä seinään se asia, mm. jos se on se pois. Niin
ja toi, ehkä tuo kansalaisena maailmassa on vielä niin kuin sitten varsinkin nuorempien koululaisten kanssa ne, niin kuin se todella kaukainen asia. Et se, että globaali ja lokaali kansalaisuus, elämä ja työurat. Eli se, että ei voi tietää, mihin elämä kuljettaa sitten tulevaisuudessa. Niin pitäisi periaatteessa olla valmiuksia ottaa vastaan ihan mitä tahansa.
Niin, tai koskee meitä.
No koskee teitäkin, koskee, niin, no, koskee minuakin. Vielä ei tiedä yhtään, mitä tekee isona. Eli periaatteessa maailma muuttuu ja omat työtilanteet ja muut muuttuu, niin periaatteessa pitäisi olla valmiuksia ottaa sitten uudet haasteet vastaan. Pitäisi olla semmoiset tiedot ja taidot, että pystyy omaksumaan sitten uusia asioita ja ei tiedä yhtään, mistä itsensä aina milloinkin löytää.
Sen mukaan kyllä kielitaito korostuu paljon enemmän kuin entisaikaa.
Joo. Joo.
Vielä edelleenkin ihmettelen sitä englanninkielipäivästä.
Missä se nyt oli se, kuka se vaati sitä, että englanti pitäisi tulla pohjoismaihin viralliseksi kieleksi?
Jotain näitä nyt siellä on.
Ja jonkun semmoisen jutun luin, mutta en enää muista, että kuka sitä.
Kauhean vastusti.
No siis sekin on sitä, että jos miettii suomen virallisia kieliä, niin suomi, ruotsi, saame, niin se, että kuinka paljon ruotsia he oikeasti tänä päivänä tarvitaan. Vaihdettaisiin
englantiin, niin me saataisiin siitä valtava kilpailu.
Ja meillä maahanmuuttaja rupeaa olemaan kielialueita itse asiassa kohteen maahanmuuttajissa äidinkielestään niin suurempia kuin ruotsinkieliset Suomessa, että mikä se on se, mitkä ne on ne viralliset kielet. Ehkä me ei voida koulussa opetella ihan kaikkia maahanmuuttajien äidinkieliä ihan vaan sillä perusteella, että Suomesta löytyy niitä kielialueen ihmisiä. No näitä periaatteessa olisi nyt ne niin kuin, lähtökohta sille tulevaisuuden taidoille. Ja tietysti se, että tämä ehkä velvoittaa sitten opettajienkin miettimään sitä omaa opetustaan uudella tavalla, että enää ei mennä sillä opettajajohtaisella ja sisältökeskeisellä opettamisella. Otettaisiin vähän suurempia aihealueita haltuun, ja tähän ehkä nyt pohjautuu, nämä on ollut nämä tulevaisuuden taidot itse asiassa uuden perusopetuksen OPSin pohjalla. Ja sieltä nyt sitten näkyykin sitten nämä ilmiöpohjaisuudet ja ongelmanlähtöisen oppimisen, tutkivan oppimisen ideologiat, joita siellä uudessa OPSissa on. Eli että saataisiin harjaannutettua näitä taitoja sitten oikeastaan kaikessa työskentelyssä, mitä koulussa on. Ja opetuskäytänteistä, joilla nyt noita tulevaisuuden taitoja edistettäisiin, niin sieltä nyt ehkä keskiössä on se oppilaslähtöinen pedagogiikka. Tähänkin itse asiassa nyt oli se mikäs ruotsalainen, onko se Saksberg? Se ei ollut Salperi, kun se kritisoi Salperin sanomisia, niin se oli Saksberg. Että se, että onko Suomen PISA-menestyksen heikentyminen nyt nimenomaan sitten tämän oppilaslähtöisen pedagogiikan tulosta. Eli opettaja ei olekaan enää kontrolloimassa kaikkien osaamista. Eli kun aikaisemmin tavallaan opettaja on ollut vastuussa siitä opetuksesta, kaikki oppii
tietyt asiat. Pedagogiikka ei oikeasti ole muuttunut johon. En tiedä. Vähän epää.
No, ei ihan hirveästi. Jos miettii niin kuin suuressa mittakaavassa Suomen kouluja, niin mä veikkaan, että suurin osa opettajista edelleen vetää opettajan johtoisesti. Ihan sen takia, että se on käytännössä aivan mahdollisuus kahata koko se tietoaines läpi, mitä opetussuunnitelma määrittää.
Ja meillä oli tuolla, opiskelen aineenopettajasta ja niitä pedagogisia, niin just tsekaryhmässä viisinsä puhetta, kun mulla esimerkiksi mun piti havainnoida ja reflektoida niin ruotsin kielen opetusta tai muuta. Just keskusteltiin siitä, että hyvin paljon eri aineissa opetetaan ja on mahdollisuuksia opettaa eri lailla. Esimerkiksi mä reflektoin tätä ruotsin kielen opettaja, niin minulle se ei huomioidu yksilöitä oikeastaan ollessakaan siinä opetuksessa. Mutta okei, mulla on taustana se, että kielitekniikkaa kun opetetaan tai on ollut siellä opetusjärjestelyssä, niin sitä opetetaan pikkusen eri lailla. Tai sillä, että siellä niin kuitenkin lähtee sille opettaja jonkun. Kun taas tietotekniikassahan se on yleensä sille, että annetaan ohjeistus tunnin alussa ja sitten oppilaat tekevät, että pystyy henkilökohtaisesti opettajalla opastamaan.
No noissakin on tietyt perinteet. Eli tietyissä oppiaineissa on tietynlainen opetuskulttuuri ollut ja aina on opetettu näin. Ja sen takia sitten ehkä koulumaailman muutos ei ole ihan niin nopeata ollut, koska siellä on sitten opettajat, jotka on tehnyt 20 vuotta opettanut tietyllä tavalla. Eli pikkusen haasteellista heittäytyä sitten aivan uudenlaiseen pedagogiikkaan. Ja toisaalta sitten se, että kun siellä on ne oppilaat pyöritettävänä niin nyt sitten kuitenkin joka päivä vuoden ympäri, niin missä vaiheessa opettaja kerkeisi sitten ihan oikeasti suunnitella sen oman muutoksensa niin radikaaliksi, että pystyisi heittäytymään. Ja toisaalta sitten se, että pikkuhiljaakin se muuttaminen on hidasta, sen takia sitten se, että no, isoja muutoksia ei pysty tekemään kerralla.
Joo, ja siis se, että se muutos tapahtuu.
Tämä muutos pitäisi ehkä korvien välissä tapahtua ensin, ennen kuin se voi viedä sitten oppilaille.
Siihen siinä tulee se, että jos yksi opettaja tekee erilaista pedagogiikkaa, niin tulee muutos vasta.
Joo, no siis sitten se periaatteessa pitäisi lähteä niin kuin yhtenäisenä rintamana koulussa menemään, koska sitten se, että joo, että no äkkiä on sitten se opettaja, joka haluaisi mennä edistyksen valtavirrassa, niin hyvin äkkiä on sitten kokee tiettyä painetta, jos ei kollegoiden osalta, niin vanhempien osalta.
Oppilaat ja vanhemmat ainakin vastaavat, että oppilaat, joita tulee tekemään
tai luokassa. Mitä on kuullut jo muutamalta opettajilta sellaisia, jotka on esimerkiksi se, että ei ole oppikirjoja, että ovat niin kuin sähköisiä materiaaleja ja muita, niin vanhemmilta on tullut hirveitä noottia siitä, että, jo, että no, eihän noin voi opettaa. Et kun meidänkin aikana aina on ollut oppikirjat, niin kyllä meidänkin lapsella pitää olla oppikirjat. No, vanhempien etuoikeus aina vedota siihen, että jo meidän kouluaikana. Silloin 20-30 vuotta sitten tapahtui jotain, niin koulu ei saa muuttua. Niin.
Joo, vähän niillä vanhemmilla, joilla on ne asenteet, niin tiedosta maksaa.
No siis suurin osa vanhemmista ei tiedä, mikä esimerkiksi on tutustunut opetussuunnitelmaan, että tavallaan mitä asioita koulussa yleensä pitäisi opettaa, että se tulee sieltä omasta koulumaailmasta, että kun vanhemman kouluaikaankin tietyt asiat opetettu tietyllä tavalla, niin totta kai ne pitää opettaa tietyllä tavalla. Ja ei suurin osa vanhemmista ei mun mielestä sen verran monta vanhempaa iltaa istuneena jo ihan tällainen niin kuin autenttista kokemusta siitä, että ei niillä ole käsitystä. Et jo pelkästään esimerkiksi se, että minkä takia pitää kerätä luokkaretkelle rahaa. Ja minkä takia opettaja ei voi lähteä viikoksi oppilaiden kanssa luokkaretkelle. Se, että laki on muuttunut tässä välillä. Opettaja ei enää pysty siihen. Ei kuulu opettajan työaikaan tai, ja sitten se, että kunnat ei enää rahoita. Silloin kun mä oon ollut pieni koululainen, niin kunnat maksoi. Koulut maksoi kaikki luokkaretkeet. Ei silloin tarvinnut luokkaretkeelle mitään muuta kuin taskurahaa, että voisit käydä karttikaupassa. Mitään semmoisia retkiä ei rahoiteta enää koulujen ja kuntien tuloksia. Mutta ei vanhemmat kaikki sitä tiedä. Mutta joo, tuosta päästään hyvällä aasinsilla opetuksen laajentamiseen luokkahuoneen ulkopuolelle. Eli sitten ihan oikeasti otettaisiin sieltä oikeasta elämästä niitä autenttisia ongelmanratkaisutilanteita, mihin sitä osaamista voitaisiin ihan oikeasti hyödyntää. Eli ei enää opiskella lukiota varten tai ylioppilaskirjoituksia varten, vaan ihan oikeasti voisi sieltä oikeasta elämästä niitä tilanteita, missä tarvitaan. Mä muistan itse oman lukion matematiikasta, niin meidän vakiokysymys oli aina sitä, että missä tätä tarvitaan. Ja meidän loppupäätelmä oli se, että ainut mitä me keksittiin, mitä tarvitaan, niin prosenttilaskut tarvitaan alennusmyynnissä kaupan kassalla. Että kaikki muu oli tavallaan...
Lukio päätyy matematiikan
opettajaksi. Niin. Että kaikki muu tavallaan oli sitten se, että opettajallakin se peruste oli, että ylioppilaskirjoituksessa tarvitse. Ja sitten oli niinku hirveän hyvä motivaatio opiskelijoille sitten. Että se, että jos niitä saisi niinku hyviä esimerkkejä sitten ihan oikeasta elämästä, missä niitä tarvii, että okei, integraalin laskenta voi olla vähän haasteellista, että kuinka moni sitä tarvii ihan oikeasti tulevaisuudessa, mutta...
Mä en tiedä, onko mä elänyt niin erilaisessa ympäristössä, mulla on, mun lapsuudenhoidossa, että sinä lähellä pitää olla sellaisia ihmisiä. Niin kaikkea ennen kuin he pitää opiskella itseään varten. No. Sinun täytyy arvottaa itseäsi niin paljon, että saa tehdä ja että saa. Ja sitten mulla oli se, että oli, että mulla oli kova, mä tykkäsin koirista ja mulla oli aina hankin koirien kanssa aina, että kun täytyy nyt opiskella, että saa, että sä haluat sinne eläinlääketieteellisen, niin sinun täytyy opiskella tosi hyvin, että sä pääset sinne, että kun saa osata, että saa niin kuin ovia avautua. Niin ollut se, niin kuin se ideologia jo siinä. Sitten se mummun koira, kun mä tulin hoitaa, niin se mummukin aina olisi, että niin, että ne ei se nyt, kun mä kävin koulua tässä sillä tavalla, mutta niin kuin oli puhetta, että niin, hänen sukulaslapsensa, niin hän on puhunut, että he eivät tehdä jotain, että käydä koulua itseään, vaan että itseänsä arvostaa, että avaamista on vielä työtä.
No siis sekin on se, että tuossa on taas vasta näkemys. Noita opiskelijarekrytointeja aikaisemmin tein enemmänkin, niin sitten oli se, että jossain studiomessuilla tai jossain muussa, missä rekrytoidaan opiskelijoita, opinahjoon tulevia opiskelijoita, niin sitten siellä tulee, että no, mun isä ja äiti on molemmat ollut työttömänä nyt 6 vuotta, eikä ne tule ihan hyvin toimeen. En mä ajatellut opiskella mitään. Mä tulin tänne messuille vaan sen takia kuin opopako. Ei mulla ole mitään mielenkiintoa lähteä opiskelemaan yhtään. Niin, sitten on niin kuin siinä, että... No joo!
Näitä aika paljon.
Joo. Se on tosi pelottavaa. Että se, että nyt tavallaan se, että nyt on...
Sä rupeat periytymään teemistä paremmin kastilaitosta.
Että se just sitä, että jos vanhemmat, tavallaan vanhemmat elää yhteiskunnan tuella ja pärjää ihan hyvin, niin lapsilla rupeaa olemaan jo niin kuin sitä mielikuvaa, että tarvitsisi tehdä yhtään.
Moniosaajia vähän lisää, niin meidän on pakko painaa tätä perusturvaa sen verran alas, että motivaatio rupeaa löytymään.
Meillä oli itse asiassa, tai ollut pitkäänkin mun isä sellainen, niin, no ei se sen paras kaveri, on kuitenkin sellainen tuttava perhe tai sellainen. Niin, siinä niin kuin se vaimo ja mies, että niin kuin, ne oli mun isä ikäisiä tai vähän vanhempia. Niin niillä oli paremmat tulot kuin vanhemmilla, vaikka vanhemmilla niin kävi niin kuin töissä. Mutta ne oli sen verran paljon niin kuin lapsia ja sitten niillä ei ollut koulutus. Koska koulutuksen pitää vaikuttaa tästä tulotukea. Ja niillä, että niiden lapset on tosi se eläkkejä täysin. Ja sitten ne kun on sanonut lapsen, niin nekin on täysin se eläkkejä. Että ne vasta ei tarvitse tehdä töitä tämän kuin
elää. Suomalaisessa yhteiskunnassa pärjää ihan hyvin ilman.
Toistaiseksi.
Ei välttämättä saa koulua, niin sitten, jos on vähänkin pakempi koulutus, niin sitten se olisi kyllä rakottaa. Mutta niillä koulutuksessa sekin pitää vaikuttaa. Ja ei saa tosiaan niitä tuloja olla. Siinä näkee sen, että ne vanhemmat tavallaan kasvattaa sen, ja siinähän pitäisi tavallaan, jos koulu pystyy, niin tietyllä tavalla puuttumaan taas sitten.
No siis se on se roolimalli, perheestä tulee tosi vahva roolimalli. Ja sitten just sitä, että mitä koulu pystyy tekemään, jos vanhemmat antaa niin vahvan roolimallin.
Eikö siitä ole ihan tuttu? Mä muistelen pedagogisia opintoja, että se oli niinku yksi merkittävin koulumenestystä, joka tekijä oli vanhempien suhtautunut. Miten tärkeänä vanhemmat sitä koulutusta? Tässä jos päätetään jotain koulutusta, niin pitäisi olla joku 10% peruskoulutusta tästä.
Täytyy saada kommentoida tuohon, että on näitä tämmöisiä riman alittajia ja se on kotoa lähtöisin. Tämmöinen positiivinen esimerkki on Facebookissa, että täytyy myöntää, mutta kun siellä on tämä juttu. Mun serkulla on pieni poika, jota koulukiusattiin niin paljon, että se sitten kotiopetukseen, eikä ole mahtava tapa siellä päin maailmaa näitä asioita hoitaa. Hän kirjoitti, että minkälaisia apuja on niin kuin otettu ympäröivästä maailmasta osaksi opetusta. Että tämä nainen ei satu olemaan kaikkien alojen asiantuntija, ei ole opettajakoulutusta, hän on säveltäjä. mutta opettanut sitä alakoululaista kotona. Ja täällä on niin kuin luettelo, että uskonnon tunneilla on ollut opettamassa muun muassa isä Olavi Matsi, piispa Arseni ja arkkipiispa Leon. Ne sattuu olemaan niin, jotain kautta tuttuja. Teknisen työn opetuksessa on korjaamopäällikkö, tämmöisen niin kuin tietikäisen autokorjaaman, jos, tai tietikäisen kuljetusliikkeen, jos tiedätte. Ja siellä on ollut erämies- ja yhdistelmäajoneuvon kuljettajia puhumassa luonnontieteen ympäristöopin tunnilla, taiteilijoita kuvaamataidon tunnilla. Käsityössä on käynyt koru- ja kultaseppä näyttämässä, miten tehdään juttuja. Venäjän kieltä opettanut lähetystöneuvos. Ja liikunnassa on ollut ratsastuksen opettaja ja aikido-ohjaaja. No musiikin opetus ei tunnetusti tässä talossa saavuta samaa tasoa kuin muualla koulussa. Mutta mikä ihme estää sitten niin kuin tätä kaikkea muuta koulumaailmaa ottamasta yhteyttä paikallisiin taiteilijoihin, kulta- ja koruseppiin, eräänkävijöihin. Ei nyt tarvitsisi olla semmoisia niin kuin isoja laitoksia tai yksittäisiä ihmisiä, jotka voisi niin kuin
no siis sekin on sitä, että vanhempien osaamisen hyödyntämisestä on puhuttu niin kauan kuin minä muistan, mutta silti koulumaailmassa ei ihan hirveästi. Et siellä on niitä yksittäisiä, kerran kuukaudessa saattaa jotain tapahtua, mutta se on tavallaan ehkä enemmän semmoinen virkistävä poikkeus kuin se, että se olisi sääntö. Mutta
minkälaiset etät tuo paikka siinä kotiopetuksessa saa, niin se näkee sen maailman, eikä sitä koulua. Että siellä niin kuin ihmiset tulee ympäriltä kertomaan, että näitä juttuja sä ehkä tarvitset, ja tänään mä voin sinulle kertoa. Se on hurjalla kasasemassa.
Ja taas se autenttisuus siitä, että kun tulee ihan oikea alan ihminen kertomaan siitä, että mitä hän työssään ihan oikeasti tarviaa. Niin no ehkä se taas on, kenakurssilla puhuttiin se tulevaisuusbarometrissa, jossa oli sitten näistä, että mihin suuntaan koulumaailma ehkä niin olisi menossa, niin siellähän oli sitten tämä, että ympäröivä yhteisö otetaan huomattavasti laajemmin mukaan, ja sitten välttämättä opettaja ei aina olekaan opettajan koulutuksen saanut henkilö, vaan sen tietyn alan asiantuntija.
Se niinkin voi tehdä, mutta siitä on vaihtelevaa.
Joo.
Mä oon nähnyt niin monta sellaista, kun joku kuru puhuu. Ne on ollut ihan katastrofeja valitettavasti.
No siis sekin on just sitä, että
voiko siitä kukaan niin saada mitään muuta yrityksen pienen huvituksen?
No siis se just sitä, että välttämättä ihan kaikilla alan ammattilaisilla taas ei sitten se pedagogiikka ole ihan niin hallussa, että pysty sitten sitä omaa osaamistaan
tarjoamaan. Sen niin kuin huomaa, että kenelle niin pedagoginen osaaminen paremmin, ei ketkä ole sitä muuta organisaatiossa.
Meillä oli semmoinen international skills sitten kurssi ammattikorkeakoulussa, mikä tuli sitten mulla vuoden ollut ammattikorkeassa, sitten se tuli pakolliset muuttui nämä vaatimusmäärät, mitä kurssia pitää käydä. Niin se tuli vähän silleen extemporeisiin meidän kouluun, missä se oli, mitä se vaan sisätti jollekin opettajalle. Se oli englannista tehnyt väikkäri aikoinaan, niin se oli sitä kautta niin kuin vaan semmoiset säätöt. Se oli sitten kehittynyt semmoiset, että siinä se on Saarijärvellä oli se luonnonvara-instituutti, missä on se, silloin oli se luvan pääpaikka, mutta ne on muuttunut vähän. Siitä ympäri Saarijärveä, niin se oli kysynyt semmoisia, niin kuin, se oli semmoinen pariskunta, kun oli itse asiassa käynnissä, niin olin 20 vuotta asunut Australiassa, niin tuli niin kertoa siitä, että se Australian niin kulttuurista ja miten se poikkaa niin suomalaisuudesta. Ja sai kysyä ja kommentoida, niin oli joka kerta, kun olisi intensiivisemmässä sellainen skills-kurssi, niin oli joku semmoinen, että joko ne oli syntyjä niin jostain muusta maasta, yksi oli USAsta. Ne kertoi siitä USA-kulttuurista, minkälaista se on elää. Tai semmoisia, että oli ollut pitkä aikaa jossain maassa. Niin tavallaan niitä kulttuurin erityispiirteitä. Ja oli ne siinä kurssin puhuu tietty, että oli joku muutu kuin Suomessa joku monikulttuuden yhteistä kohtaista, että tämmöinen, niin siitä piti tehdä niin kuin referaatti.
No.
Tässä sinne, kun sen referaatin oli tehnyt, niin sitä pystyi niin ymmärtämään, koska siinä missä aasialaiset ihmiset, niin yksi oli niin Aasiasta, Kiinasta, niin just se filmassa se on Kiinassa syntyäkynyt tänne töihin. Niin siitä pystyi niin ottamaan sen vastaan, koska aasialaista lähtee siitä, että ne ajattelee aina sitä yhteisöön elää siellä yhteisöön. Toisella tavalla kunnan esimerkiksi. Siitä pystyi niin ottaa. Ja tietysti se oli sitten, kun se oli international skills, niin se oli englanninkielessä. Mm. Siinä niin hyödynnettiin hirveän hyviä. Se oli paljon mielenkiintoisempi, kun ne pystyivät niin kertakoppimisen liimisen elämän vesi.
Joo, hyviä esimerkkejä. Ja kolmantena sitten tosiaan dialektin käyttö opetuksessa oppimisessa, eli tavallaan se, että kun eletään aina vaan enemmän teknologian parissa, erilaisia laitteita, oppilailla rupeaa olemaan se oma älylaite, joku härpäke mukana, niin se, että millä tavalla niitä hyödynnetään aina vaan enemmän ja enemmän siinä oppimisessa, ja toisaalta mitä kaikkea semmoista voidaan nyt sitten sen teknologian kanssa tehdä, mitä ei aikaisemmin ole pystytty tekemään. Toisin sanoen, että se olisi välttämätöntä toisaalta käyttää myös sitä teknologiaa. Että mihin kaikkeen me päästään kiinni semmoisiin juttuihin, mitä ei ole aikaisemmin päästy, jos me ei ole käytetty sitä teknologiaa. Eli toisaalta niin kuin nähdä sitä, niin kuin sitäkin kautta, että mitä kaikkea välineitä meillä sitten on hyödynnettävissä. Ja näihin on sitten tehty tämä arviointikehikko, jossa nyt sitten katsotaan näitä niin kuin viidestä eri näkökulmasta: yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tietotekniikan käyttö oppimisessa, itsesäätely ja käytännön ongelmanratkaisu ja innovaatio. Eli miten nämä eri osa-alueet näkyy sitten siinä koulutyössä, opettajan tehtävän annoissa, opettajan omassa opetuksessa, oppilaiden työskentelyssä. Ja tämä arviointikehikko nyt on tosiaan se, että täällä on nämä neljä eri tasoa, ja ykkönen yleensä on se, että okei, tuo tietty arvioitava osa-alue, yhteistoiminta, tiedonrakentelu, tietotekniikka oppimisessa, itsesäätely ja käytännön ongelmanratkaisu ei näy millään tavalla, että sitä ei ole huomioitu. Ja sitten nelostaso on se, että tavallaan se näkyy koko ajan siellä. Ja että se ehkä on se tavoiteltu toiminta, nyt sitten toi nelostaso, mutta tietysti se, että tuossa välimaastossakin eihän se tarvitse kaiken opetuksen olla koko ajan sitten, että meidän pitää tuijottaa vaan tuota nelossaranetta, että se on se optimaalinen. Mutta tästä yhteistoiminnasta, niin siellä nyt on se oppilaiden jaettu vastuu, eli oppilaat itse päättää osittain tekemisestään, että okei, opettaja on voinut antaa tietyt aiheet ja teemat, mutta sitten se, että miten sitä lähdetään työstämään, niin oppilaat saa sitten sitä päättää. Ja jos tehdään ryhmätöitä, niin oppilaat saa päättää sitten, että millä tavalla työjako tehdään, minkälaisia deadlineja, kuka ottaa vastuuta mistäkin. Että se ei ole kaikki, että opettaja sanoo, että no nyt Tuomas tekee näin ja Anne tekee näin.
Nämä ongelmat, että sitten ryhmät keskenään päättää, että tehdään niin ennen.
Joo. No toki opettajan ohjauksessa, eli opettajan tehtävänä on tietysti sitten valvoa sitä, että se tavoite täyttyy ja että ne vastuut tulee jaettua. Mutta se, että ne saisi neuvotella sitä keskenään sen sijaan, että opettaja määrää, mitä kukakin tekee. Ja tosiaan sitten se, että siitä sisällöstä, mitä ollaan tekemässä. Okei, opettaja voi antaa, että okei, maantiedon esitelmä tehdään nyt Euroopan maista. Okei, ensimmäinen päätöksenteko on ryhmässä, päätetään sitä, että mikä ryhmä tekee mistäkin Euroopan maasta. Opettaja on voinut antaa valikoimaan sitten sillä, että okei, näitä maita ollaan nyt käsitelty, näiden maiden kulttuuria tai maantietoa tai mitä onkaan käsitelty. Ja sitten siitä prosessista, että okei, opettaja antaa deadline, että nyt on 3 viikkoa aikaa. Nyt se, että miten te jaatte sen oman tekemisen. Teettekö tasaisesti 3 viikon aikana vai viimeisenä iltana, mikä se onkaan. Ja sitten toisaalta se lopputuotos, että opettaja voi määritellä sitten se, että pitää olla joku ryhmän tuotos, mutta se, että saako oppilaat päättää sitten sen, että okei, ne tekee videon, ne tekee kirjallisen posterin, ne tekee PowerPoint-esityksen, mikä se onkaan se heidän lopputuotoksensa. Että okei, opettaja voi arviointikriteerejä, tai opettajan pitääkin antaa arviointikriteerit, eli millä perusteella sitä lopputuotosta sitten arvioidaan tai sitä työskentelyä arvioidaan, että oppilaat pystyy sitten suhteuttamaan sitä omaa toimintaa siihen. Ja sitten tästä tiedonrakentelusta, niin tosiaan se, että se pääsääntöinen toiminta on tiedonrakentelua, eli ei sillä lailla, että opettaja ensin kertoo 45 minuuttia, mitä piti tehdä, ja sitten oppilaat tekee 15 minuuttia. vaan toisinpäin, että okei, opettaja antaa ohjeistuksen 10 minuuttia ja sen jälkeen 35 minuuttia on sitä tiedon rakentelua. Haetaan uutta tietoa ja sovelletaan uusia juttuja ja tulkitaan ja analysoidaan ja yhdistellään ja arvioidaan niitä eri asioita. Ja tässä tietysti tiedonrakentelussa myös sitten oppiainerajat ylittävä toiminta. Eli ei katsota pelkästään sitä maantietoa, otetaan sinne ehkä nyt sitten se äidinkielen kirjallinen tuotos tai vieraskieli, tehdäänkin vieraskielisiä esityksiä tai miten sitten integroidaankaan eri oppiaineet. Että mitkä oppiaineet siellä sitten milloinkin on mukana. Ja tosiaan biotekniikan osalta oli se, että se biotekniikkaa tukee sitä tiedon rakentelua, yhteistoimintaa ja on välttämätöntä siinä toiminnassa. Eli se, että kirjoitetaan se tekstidokumentti nyt sitten tekstin käsittelyohjelman, niin se ei välttämättä ole nyt sitten se ihan välttämätön. Ihan yhtä lailla voitaisiin kirjoittaa paperille se dokumentti, että mitä se biotekniikka tuo siihen semmoista lisäarvoa, mitä ei ilman oltaisi pärjätty. Ja sitten se, että ne oppilaat tekee sitä. Et se, että mä näyttäisin teille täältä nyt YouTube-videon tai simulaation tai jonkun, niin ettehän te sillä biotekniikalla silloin tee vielä yhtään mitään. Mutta se, että jos mä tehtävän annan, jossa teidän pitää tietystä valikoimasta jostain kirjastosta käydä hakemassa tietoa ja työstää sitä sitten yhdessä ja tehdä siitä kenties se oma video, niin silloin se on, miten oppilaat sitä hyödyntää sitä tietoa ja viestintätekniikkaa. Ei pelkästään se, että opettaja on käyttää. Ja tietysti sitten just jotkut eri maiden lehdet tai kulttuurijutut tai muut, mitä kaikkea löytyy sitten tuolta maailmalta netin kautta, tietoarkistot ja muut, mitä on käytettävissä, mitä ei välttämättä siitä kylän kirjastosta löydy, niin kaikki semmoinen tietysti sitten on. Ja sekin, että okei, käytetään tekstinkäsittelyohjelmaa tai käytetään taulukkolaskentaohjelmaa tai esitysgrafiikkaa, niin se ei välttämättä pelkästään se käyttö ole siinä nyt välttämätön siinä tiedonrakentelussa, vaan sitten se, että jos sieltä vaikka taulukkolaskentaohjelmalla tehdään jotain analysointia, jotka muuten ei olisi niin kuin helposti pääteltävissä. Eli käytetään sitten jotain tilastollista menetelmää tai jotain muuta, että tavallaan sieltä saadaan jotain enemmän kuin mitä oltaisiin saatu ihan kynällä ja paperilla pyörittää.
Se, mikä tästä tulee mieleen, että tämä vaatii niin opiskelijoille tai opiskelijan ryhmälle, että olisi sellaista oppimista, niin tässä varmaan antaa epäonnistua. Jos miettii ihan perinteistä opetuksesta, niin me ei hypätä tämän nelostasolle, vaikka se opettaja miten puhdistaa, se ei varmaan kertoa.
No siis sekin on sitten se, että oppilasryhmät on erilaisia. Että tuossa just itse asiassa meillä oli yliopiston opetuksen kehittämishankkeen palaveri tuossa etukäteen, niin siellä tai ennen tätä, niin oli just puhetta sitten siitä, että vaikka opettaja mitä tekisi, niin voi olla, että siellä on opiskelijaryhmä, joka on sitä mieltä, että mitä meidänkin pitäisi mukaan tehdä ja älä unta. Ja sitten kun ensimmäiset 3 viikkoa oli päätä niin seinään, kun yrität uudistaa sun opetusta ja tehdä uudella tavalla ja opiskelijasta saa hohtimilla vetää sitten sen tietoa. Sanokaa nyt edes jotakin. Niin se, että toisaalta opettajalla pitää olla sitä tilannetajua ja tavallaan sitten se, että pikkuhiljaa. Että
jo. Itse tätä kirja sitten. Taas lähtee. Ei ole taas kaikki tarkasti.
Että opettajalla tietysti se tilannetta juokin ja tavallaan sitten pikkuhiljaa, että just joku luokanopettaja, jos siellä nyt on sitten niin kuin 25-vuosella luokassa, niin voi olla, että se keskittyminen ei ole niin kuin parasta mahdollista heti ensimmäisestä viikosta lähtien, mutta jos niin kuin asettaa sitten pienempiä välietappeja, että pääsee pikkuhiljaa eteenpäin. Ja toisaalta sitten se, että jos niin kuin haastaa sitten sitä omalta mukavuusalueelta pois. Ja mullakin on ollut aina välillä näitä hyviä ideoita opetuksen kehittämiseksi. Sitten on just ollut sitä, että okei, osa opiskelijoista on ollut se, että paras kurssi ikinä, että lisää tämmöisiä. Ja sitten samalla kurssilla on ollut muutama opiskelija, jotka on tänne, että ei Leena kyllä opettanut yhtään mitään. Ihan tylsää, ei ollut hyvä kurssi. Sitten on niin se, että no, pitäisikö mun muuttaa opetusta jollain lailla, kun siellä on kuitenkin se 95%, jotka oli sitä mieltä, että oli ihan mielettömän hyvä. Sitten siellä on se 5%, jotka on sitä mieltä, että ei ollut hyvä. Et kummanko, että kenen pitäisi muuttaa sitä omaa toimintaansa sitten.
Mutta eikö siellä voi olla aika paljon ne opiskelijatyypitkin, koska yksilöllisiä eroja on. Ja voihan siinä olla sitten ne asenteet, mitä on oppinut kotona. Kun ollaan puhuttu aikaisemminkin sitä, että kotoutuminen asenteet, minkälaista se opetus
no. Ja sitten sekin tietysti se, että no okei, toikin mitään karikoidusti kerron esimerkkiä, niin yhdessä ryhmässä oli sitten se, että ne, siellä oli se 15-20 opiskelija, jotka oli innossaan, sitten se oli kaksi sivuaine opiskelijaa. Eli tavallaan niiden se taas toimintakulttuuri, mistä ne tuli sitten mun kurssille, niin oli taas sitten sitä luento-opetusta. Ja kun mä en tarjonnut luento-opetusta, niin he toki sitä, että mä en
opetunut. Onhan se silleen kohtelee tietsikaa-laitoksellakin, silleen karikoidusti kansisanottuna, että mitä mä mobiilipuolella on tehnyt, mitä mobiilipuolen tietotekniikan opintoja, niin aika paljon niitä tehdään niinku tehtäviä ja muuta. Ja sitten kun tuli tänne opepuolelle, niin kyllä nämä kurssit ovat aika lailla niin erilaisia. Sitten analysoidaan ja keskustellaan muuten tuossa vähän semmoinen niin innollaisessa sosiaalisessa taitoissa kehittämisen varaa, niin voisi olla, että ne voisi kokea vähän eri lailla.
Leena on ilkeä pyytää keskustelemaan ja pitää kommentoida joka asia. Mistä tuli mieleen, että Satu ja Juttakin voi ottaa osaa keskusteluun. Me täällä sujuvasti tällä porukalla kyllä keskustellaan ihan keskenämme. Mutta sitten vielä itsesäätely, eli se, että pitempi kestoisia projekteja. Eli se, että jos me eletään siinä 45 minuutin maailmassa, niin siinä ei nyt ihan hirveästi välttämättä sitä itsesäätelyä. No okei, se, että pystyy toimimaan hiljaa 45 minuuttia, se on ehkä se suurin haaste. Mutta että olisi niinku pidempi kestoisia projekteja, jolloin pitäisi ihan oikeasti niinku rytmittää sitä omaa tekemistään. Ja miettiä sitä, että miten aikatauluttaa, milloin tekee mitäkin. Ja tavallaan enemmän sitten siihen työelämään, oikeaan työelämään liittyviä taitoja. Että pitää pystyä suunnittelemaan omaa työskentelyä. Tekemään yhdessä muiden kanssa. Että sen 45 niin saa pystyy just istumaan sen kaverin vieressä ilman, että saa hirveitä traumoja, mutta se, että jos pitäisi hänen kanssa tehdä sitten 3 viikon projekti, niin onnistuu, että se pystyy toimimaan erilaisten ihmisten kanssa.
Niitä projekteja pystyy jaksamaan hyvin eri lailla, koska olin alakoulussa, että sanotaan niin, kun mä viikkiluokalla, niin meillä oli sen koulun rehtori, meillä pidettiin viikko kirkas luokka, ja sitten se rehtori piti mennä 3 viikosta vuotta. Ja meillä oli aina semmoinen kompostiprojektori, eli me laitettiin syksyllä pystyy komposti, sitten niin kuin keittiö, koulun keittiö on niin biojätteet, ajiteltiin oma, mitä se mennään silloin vielä sille. Niitä niin roudattiin sinne, oli tarkoitus, että me aina välttämään niin kuin roudattiin, ja sitten meidän piti kääntää. Oli jätty sellaiset ryhmät, jotka niin kuin 3 hengen ryhmät, jotka niin kuin sen koko vuoden ajan hoiti sitä komposteja, että sitten todella saatiin niin kuin juurtaa. Että eihän ne välttämättä ole sillä tavalla sidottu siihen oppitunnin.
No siis niin, mikä se on se projekti? Milloinkin, että nykyisiä on niin paljon vaihtoehtoja. On näitä esimerkiksi omien lasten koulu on vihreän lipun koulu, eli kestävää kehitystä ja ympäristöarvoja ja muita, niin siellä tavallaan kaikissa asioissa sitten oppilaiden kanssa pohditaan sitä, että kuinka tämän voisi tehdä niin kuin, energiataloudellisesti ja luontoa säästäen ja jätteen. Tavallaan siellä pohditaan monessa eri yhteydessä sitten, että miten voitaisiin niin kuin, tuhlaa niin kuin luonnonvarojen tuhlaamista huomioida enemmän. Että ne esimerkiksi on sitten se, että saattaa olla, että joku luokka seuraa sitten viikon ajan sitä, että kuinka paljon luokalassa tulee biojätettä. Ja sitten niin kuin miettivät sitä, että no mitä voisi tehdä. Ja sitten ne pitää niin kuin infoiskuja sitten muille koululaisille, että ota vaan sen verran, mitä syöty, käy hakemassa lisää. Ja että tavallaan ne tulee tietoiseksi myös sitten siitä omasta tekemisestään. Että välttämättä oppilaat ei mieti sitä, että ne ruokajonossa ottaa hyvää ruokaa, otan hirveästi. Ja sitten jää puolet syömättä, kun ei jaksakaan syödä ja viedään vaan biojätteeseen. Että mitä tavallaan se tarkoittaa, että sieltä tulee ihan hirveästi biojätteeseen. Ja niillä on tavallaan paljon näitä asioita saatu vietyä sitten se, niin kuin myös koteihin, kun oppilaat on joutunut sitten myös kotona seuraamaan samoja tilataan niin kuin asioita. Ja niin kuin ihan käytännöllisiä esimerkkejä sitten. Esimerkiksi se just sitä, että no, okei, okay, kuinka kauan sä lasket vettä, että saat 10 litraa ämpärin täyteen. Että kuinka paljon se, että jos sä oot puoli tuntia suihkussa joka aamu, niin kuinka paljon se kuluttaa vettä. Kun sulla meni niin kuin 2,5 minuuttia siihen, että sulla tuli 10 litraa, että kuinka paljon se puoli tuntia on vettä. Ja sillä 10 litrallakin olisit saanut jo tehdä. Tuosta itse asiassa päästiin suuresti käytännöllisen ongelman ratkaisuja innovaatioon. Eli just tämmöisiä käytännön läheisiä ongelmia. Ja taas sitten se, että se on pääsääntöistä toimintaa. Eli ei vaan sitten se, että niin ratkaistaan joku pieni ongelma ja taas jatketaan sitten perinteisesti. Vaan käytännön todellisen maailman sovellutuksia. Et esimerkkinä just sitten esimerkiksi tämä niin jätteiden kierrättäminen, lajittelu, viedään se kotiin, katsotaan minkälaisia jätettä kotona syntyy. Äidinkielen projekti periaatteessa voisi olla se, että tehdäänkin vaikka jostain Shakespearein näytelmästä tämmöinen uusi nykykulttuuriversio, sanotetaan, sovitetaan, tehdään se uudestaan ja sen sijaan, että se vaan niin kuin harjoiteltaisiin, ja kenties koulujuhlassa, se voisi olla periaatteessa keväällä sitten ihan vaikka kesäteatterissa tai jossain muussa paikallisessa kesäteatterissa sitten muutama esitys. Eli tavallaan viedään siihen ympäröivään yhteisöön sitten myös sitä toimintaa. Tai jostain liikenneturvallisuudesta, että tarvitaan vaarallisia pienylityspaikkoja lähialueella ja sitten mietitään niihin ratkaisuja ja laitetaan kaupungin isille tai kunnan isille sitten parannusehdotuksia siitä, että miten koululaiset näkee sen vaaralliset risteykset ja muut. Ja ihan samalla tietysti jossain kielten opetuksissa ystävyyskoulut ympäri maailmaa periaatteessa saadaan niin kuin samalla myös niin kuin tietoa niistä vieraista kulttuureista ja voidaan pitää teemapäiviä tai teemaviikkoja erilaisista aiheista.
Tästä tuli mieleen. Ehkä nyt tällä viikolla oli joku uutinen siitä yritinäkkiä, en tiedä sitä uutista, en löytänyt. Jossain koulussa oli annettu kotiin tehtäväksi tehdä kotitöitä. Mistä oli joku tämmöisen? Minun mielestä se oli hirveän hyvä esimerkki siitä, että niinku koti ja koulu tekee yhteistyötä. Ja siinä sitten joku kommentti oli semmoinen, että piti syödä kotona täysipainoinen ateria perheen kanssa, että oli tämmöinen tehtävä. Ja se oli ollut aika tiukka, että mitä? Syöks joku kotona? Saa. Se oli niin semmoinen ihmetys. Miksi kotona nyt saa syö ihan mitään vaan? Koulussa on pakko ottaa, sä laitit lopeen käskeen. Se oli semmoinen jännä juttu sitten, että se pitkään syöty ihan oikeasti työnkirjoja.
Niin. Mä en tiedä, meillä pidettiin, että meillä oli semmoinen tosi tiukka niin kotitalousopettaja, kun mä olin yläasteella. Seiskalainen oliko meillä pakollinen, sitten se oli valinnaisaineena. Ja sitten se oli sille, että siellä, kun oli meidän kotitalousluokkakin, niin se tiesi tasan tarkkaan, että meillä oli tietyssä järjestössä jokainen lauta. Jokaisen lautassa oli yksi tietty paikka, että piti aina sinne laittaa, kun oli pistetty ja sai tietyn määrän vaan käyttää vettä. Kun tiskattiin, se kävi katkomassa sen ja kaikki oli aina niin kuin vimman päälle tittu. Niin se antoi meille kotitalousluokkakin, että me melkein joka vittu jouduttiin ja päästiin laittamaan niin kuin ruokaa. Ja sitten niin kuin siitä tietenkin niin vanhemmilta merkitystä on tehty. Sitten oli myöskin oli näitä kaikenlaisia, että piti tästä vaatteita ja muuta. Mutta mielestäni kaikista pitää olla niitä niin merkitystä. Se on edelleenkin 7-luokalla ainakin osassa koulusta. Että meilläkin, mä oon odottanut sitä, että kotitalous tulisi niin laajemmin käyttöön koulussa. Että meillä vaan nämä 7-luokkalaiset on pitänyt huushollia yllä, kun niillä oli just tehtävänä, että joka viikko on pitänyt laittaa jotain ruokaa, jotain syötävää, saattanut olla kakun leipomista tai muuta. Mutta siellä on myös ollut uuninpuhdistus, jääkaapin puhdistus, vessan siivous, pyykinpesu. Eli se, että siis tosi hyviä kotitehtäviä. Ja yhden meidän koululaisen kanssa se pääsi luistamaan vessan siivouksista sillä, että mä kuittasin hänelle kyllä sitten, että no vessa on siivottu, kotitehtävä tehty. Ei ollut tehty siihen päivään mennessä. Mutta sen jälkeen hän siivosi vessan 3 kertaa. oli tavallaan sitten kodeistakin sitten lähtee, että miten vanhemmat sitten siihen koulu- ja koululäksyihin suhtautuu. Että se on sitä, että okei, kuinka moni vanhempi on ihan oikeasti vaan kuitannut sen, että no, on tehty. Meidän nuori mies sen jälkeen totesi, että on ehkä parempi tehdä se ihan ajallaan, kun äiti pakotti siivoamaan sen vessan 3 kertaa sen jälkeen, kun se jäi tekemättä silloin ajallaan. Mut joo, voitaisiin nyt miettiä sitten se, että teillä oli nyt vähän eri teemoja, ja nyt tietysti se, että nyt jotka pedagogisopinnossa on, niin teillä ei vielä nyt omaa aihetta ole, mutta jos siitä nyt löytyisi vieruskaverin aihe tai muu, niin vähän pallotella sitä. Toi on porukallakin pallotella tietysti eri teemoja. Et miten te voisitte nämä tulevaisuuden taidot nyt sitten yhdistää siihen teidän? Et millä tavalla te sitä teidän yhteistyöopettajaa nyt sitten ohjeistaisitte ottamaan tulevaisuuden taidot haltuun? Ja minkälaisia tehtävänantoja voisi ehkä miettiä?